Bhagavadgita, kakršna je, poglavje 16, božanska in domanska narava, vers 23.
Yakshastra vidim utshrija, vartata kamakartata, nasasidima vapnoti, nasukam naparam gatim.
Ja, vsakdo, šastra vidim, pravila svetih spisov, ko opusti, ostane, ki iz poželenja deluje svojevoljno, nikoli, on popolnost vapnoti doseže na nikoli, sukam srečo, na nikoli, param najvišjo, gatim stopnjo popolnosti. Prevod njegove milosti Esi Bhaktivedanta Svami Prabhupade. Kdor krši zapovedi svetih spisov in deluje svoje voljno, ne doseže ne popolnosti, ne sreče, ne najvišjega cilja. Komentar. Kot je bilo že opisano, življenje različnih družbenih razredov in duhovnih redov usmerjajo predpisi šastr, šastra vidi. Teh predpisov bi se morali vsi držati. Kdor jih krši ter po nareku poželenja, pohlepa in želja deluje svojo voljno, nikoli ne doseže popolnosti. Z drugimi besedami, kdor ta pravila teoretično pozna, vendar jih pri svojem delovanju ne upošteva, velja za najnižjega med ljudmi. Ko živo bitje dobi človeško telo, mora biti razumno in upoštevati predpise svetih spisov, saj lahko tako doseže popolnost. Kdor se ne ravna po njih, se spusti v nižje življenjske oblike. Toda tudi, če se človek drži vseh pravil in moralnih načel, vendar na koncu ne spozna vsevišnjega gospoda in moralnih, je vse njegovo znanje nič vredno. In tudi, če priznava obstoj Boga, noče pa mu služiti, njegov trud ne obrodi sadu. Zato moramo postopoma razviti zavest Krišne in se dvigniti na raven danega služenja. To je edina pot do najvišje popolnosti. V tem verzu je zelo pomembna beseda kama karataha. Človek, ki namerno krši pravila svetih spisov, deluje po nareku poželenja. Čeprav pozna vse prepovedi, se ne zmeni zanje. Temu pravimo svojevoljno delovanje. Ve, kako bi moral delovati, pa vendar deluje po svoje. Zato pravimo, da je svojevoljen. Tak človek ne uide kazni vsevišnjega gospoda in ne more doseči popolnosti, ki je cilj človeškega življenja. Človeško življenje je posebej namenjeno očiščenju. Kdor se ne drži pravil svetih spisov, se ne more niti očistiti, niti doseči prave sreče. Kdor krši zapovedi svetih spisov in deluje svojo voljno, ne doseže ne popolnosti, ne sreče, ne najvišjega cilja. Naša filozofija je zelo konsistentna, natančna in deluje po sistemu duhovnega nasledstva učencev in učiteljev. V vsakem poglavju je kakšna nova informacija, ampak slišimo stvari enako. Vidimo v bistvu isto znanost z različnih zornih kotov. V prejšnjem verzu je Krišna rekel, В Ішупанішаду є речено, да най би розуміли духовно і матеріально знання єднаго зравен другого. А пак то не помені, да най би шудирали Фройда. І Дарвіна. Помені, да моремо розуміти, како делює матеріальна нарава, кот є написано в 13-му поглавлю на концу. Тисти, які з очмі знання, відео розліку мед телесом і познавальцем телеса, тер познає методу, ки омогоча освободити із матеріальної нарави і досиже найвищі цілі. Торе, како розумемо розліку мед кшетро і кшетро гня? Се праві познавальця телеса і полем і како розуміти процес освободитве. І то се нам роздужи скозі Бхагават Гіта. І предусе моменя, де маємо збіро. Але следимо, кай су правила в шастрах, і ним следимо. Але па бомо делували. Встає три врата, які полеє в пекел. Пожеляння по хлеб і м'єза. І полеє його деградацію душі. Како то нардити? І слідити списом. І чи хочемо слідити списом, і моремо брати. І коли їх приберемо, моремо розуміти. Чи їх желімо розуміти, розуміти по помені, да пробуємо то розуміти з різних зорних кутів, зато да легко видимо з нашими очми. Кир Кришна праві, да імамо убивство, да матеріальне світ, ако да би імели болезни серця, похлеб, єза і пожеління. Нам позрочує, да видимо світ другачне, як от в ресниці є. Інше се желімо знібити тега напочнага розумівання. Моремо делувати на начин не по... на начин скузи свете списа і не кот нашими погоєними очми. Інше не видимо тега поповно. Є зло перепросто, да світ припада Кришні. І зато не нужно да не видимо Кришна і да не видимо, како все припада Кришні, а пак право под воду в Бхагават Гіта праві, како є на Господа спрашивала Прабхупада. І Прабхупад рекав, да не може припоручити нобенега англійського превода, чи прави на стотина них. Кер в усакій здає гіте, обисто усака автор да нек свой зорник от кай Кришна говори. Зато, че гледаме на Бхагават Гіта, з тега сталища постане неуборабна. Се праве Кришна, але Кришна ве усе, каре било, бо і не. Але по узнавемо ствари, кот їх інтерпретирає друге. Прабхупада рекав, да велике ачарі, кот Санкарчані Рамануджа Ачарія, са сприяли Кришна кот усевишна божанська особност. І в Бхагават Гіті се убисту туди Кришна тако окличе за Бога. Кар по мені делас неко сага, матеріального і духовного. Ампак Кришна не видимо. І висто моремо некако вріти од Рамануджа Ачарія і Мадва Ачарія, кер їх висто не познаємо, нісмо ніколи спознаємо, і їх моремо сприяти като авторитети. Vienč on reče, da je Krišna Bog, no morda da more to pomagati pri tem, da bi tudi mi sprejeli Krišna kot Boga. Zato Prabhupada piše, da vsaj teoretično naj bi sprejeli Krišna kot Boga. Morda nismo tega osebno realizirali, ampak vsaj teoretično naj bi to sprejeli. In temu se reče vera. In Bhagavad Gita
nam da,
s tem lahko dobimo dostop do Bhagavad Gite in lahko sledimo, ampak ne slepo sledimo. In začnemo aplicirati to vero. Zato skušamo vero obdržati na nivoju, kot Krišna pravi v knjigi, v drugem delu.
But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures go to ruin and perish. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. So Prabhupada just points out different levels of doubt.
Prabhupada pokaže različne nivoje vere ali dvoma, ki obstaja, da pravi, da so ljudje, ki nikoli ne berejo knjig ali spisov in ne vejo, za kva se gre, niti jim je mar. Zato pravi, da so kot živali in da bi se vse, kar jih zanima, je razmnoževanje, jedenje in spanje. Tako kot slike, ki so v bistvu, ko gledamo slike, lahko v bistvu uživamo v nekih subtilnih prizorih. In jih smatra za pač brezvernike. Potem so taki, ki berajo razodete spise in imajo znanje o njih. In jih lahko tudi citirajo. Ampak nimajo vere v besede, kar tam piše. In so ljudje, ki so memorizirali Bhagavad Gita, ampak ne verjamejo besede, kar ga pravi. In čeprav bi nekdo imel vero v besede od Bhagavad Gita, ampak ne verjamejo v obožavanje vsevišnje božanske osebnosti Krišne. In da mora razumeti zavesti Krišne. Se pravi, brez vere v Boga so njihova življenja zaman, ker se bodo, ko bodo živeli po principih poživljenja jeze in pohlepa in bojo čez nekaj časa degradirani. Tako še med Bhagava tam nam govori o različnih planetarnih sistemih, ampak ne v pozitivnem načinu, ampak da kako imajo probleme druge od zavesti, ljubosumja in bojo, pač neprijetne okoliščine, tudi včasih na višjih planetih. Zato bi morali imeti vsaj dovolj vere in znanja, da bi skušali ugotoviti, kako slediti spisom. Kaj so zaključki? Tako da v bistvu pride do prepričanja. Kot pravim, in naša prva poanta je, da Krišna posodi in da je vse v njegovi lasti in to bi nas moralo vse malo narediti ponižne. In potem druga je, perspektiva je, da tudi če gledamo okolj, ne bomo primerno videli in ne bomo videli manifestacije Krišnove energije in bomo v bistvu vse polnili z svojim lažnim egom. In če ne bomo, če ne bomo stvari videli povezane s Krišno, kako sem velik, kako sem majhen, kako so drugi veliki majhni, kako sem bogat ali oni, in bomo to videli z materialnega zornega kota in to je napačna perspektiva. In tudi, ko razvijemo pravo perspektivo, potem moramo razviti prepričanje, da lahko vzdržujemo to perspektivo, da smo lahko tolerantni in da so pač uspanjem, pač materialni energiji.
In
tudi, če razvijemo to prepričanje, da smo lahko tolerantni, potem moramo vseeno razviti neko spoštovanje do Krišne in Krišovih energij in kako je vse povezano s Krišno in ceniti, kako je čudovito. Potem lahko služimo Krišno entuzijastično. Tako da znanje spisov ne pomeni citirati dele, ampak videti stvari pravilno. In tudi, če vidimo stvari pravilno, je, ko smo vključeni v zavesti Krišne, bomo testirani, koliko smo zares prepričani, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in da moramo biti tolerantni. In tudi, če smo tolerantni, ni dovolj, ker moramo dobiti nek pozitiven občutek in spoštovanje in cenjenja Krišne. In če ne razvijemo tega cene na Krišne, potem bomo vse videli v povezavi s Krišno, ne moremo zares napredovati. Če pa bomo to razvili, tak odnos, potem ne bomo vznemirjeni. In ne bomo veseli preveč razburjeni, ko kaj pridobimo, ali razburjeni, ko kaj izgubimo, ker bomo fiksirani v zavesti Krišne. In potem lahko razvijemo iskreno željo postati zavestni Krišne. In bomo želeli sprejeti zavetje Krišne, da materialni svet in kar nam ponuja, bo izpadlo zelo zanemarljivo v primerjavi z zavetjem Krišne, ampak to bazira na realizacijah in izkušnjah. In vera ni slepa vera, ampak mora bazirati na dejanskih izkušnjah. In bomo potem razvili željo, da postanemo zavestni Krišne, ker moramo imeti željo postati zavestni Krišne. Zato moramo hraniti to našo željo, da bi postali zavestni Krišne in bomo počasi tako postali. In če ne bomo tega hranili, te želje, vzgajali te želje, tega občutka, da bi postali zavestni Krišne. Ker je v bistvu to edina stvar, katero Krišna res zanima. Se pravi, moramo to hraniti in potem se Krišna odzove. In rezultat je, da bomo postali še bolj željni postati zavestni Krišne in gojiti to zavest Krišne, tako kot pridemo na arati ali na predavanje. Ampak vse zato, da bi želeli razviti željo, da bi dosegli Krišno. Se pravi, brati spise je dobiti perspektivo, da vidimo, kdo je Krišna, kakšen odnos imamo do Krišne, kakšen odnos do telesa in kakšen je v bistvu dejanski odnos do vseh stvari in kam spadamo. Se pravi, ne samo da verjamemo, ampak moramo razviti neko pripadnost na prav način. Tisti, ki se ne čutijo pripadni Krišni in Krišnovi in skupnosti, potem se bodo čutili, da morajo biti pripadni neki družini, neki državi ali neki veri, moškem ali ženske. Morali bojo nekaj čutiti, neko željo po pripadnosti. Zato se moramo razviti to pripadnost Krišni in skupnosti zavesti Krišne. In če ne pripadamo, in potem tako ne pripadamo vsem ostalim stvarem. In če imamo to pripadnost, potem razvijemo odnose in razvijemo odnose z baktami. In potem nismo privlečeni za nebaktami. In tako v bistvu razvijamo karakter čistega bakte in potem se Krišna odzove. Se pravi, če pripadamo Krišni in skupnosti za zavest Krišne, potem bo Krišna pokazal, kateri so tisti občutki, ki pridejo zraven pripadanja in v odnosu s drugimi. Težko je imeti rad steno. Nekaj moramo čutiti, da nekaj pripadamo. In vsakdo želi razviti neke občutke. Tako tudi ljudje, ki se poročijo, so ponavadi prej zaljubljeni in imajo neke občutke, no potem, ko se bojo poročila, bojo razvila te občutke in bojo zrasli. Ampak mislim, da je to samo v filmih. Ljudje želijo razviti nek občutek neke ljubezni in zato se poročijo, da bi to dobili. Ampak če niso bhakte, če so bhakte in zavestjo Krišne, potem razvijajo enako tudi odnose do vseh članov družine v odnosu do Krišne. Se pravi, v bistvu vse to ljubezen, ki so jo hoteli razviti, v bistvu dobijo tako, da se fokusirajo na Krišno, ker ni omejitve v občutkih in ljubeznih, ki jih lahko nekdo dobi v odnosu do Krišne, ker napram telesu pa je to zelo omejeno. Če se čutimo, da pripadamo neke družini, je to že v redu, ampak moramo videti, da je družina del večje Krišnove družine in da čutstva, ki jih želimo razviti družine, se razvijajo tako, da se razvijajo v odnosu do Krišne. In ko to uspemo, potem lahko razvijamo te občutke ljubezen do vseh živih biti. Zdaj, ali to, se na to odzivajo, to je druga stvar. Lepo je, če se odzovejo in želimo razviti tako tudi odnos z bhaktami. Ampak če nekdo, ki ima rad vse in vsakogar v odnosu do Krišne, potem je rezultat, da bo vedno srečen. In ni potrebno, da se nekdo odziva na to njegovo ljubezen, ker bodo ultimativno videli vse v odnosu do Krišne in potem se bo Krišna odzval. Krišna se vedno odzove za vsako službo, ki naredimo zanj. Zato je naša prva ljubezen in pripadnost do Krišne. Vsaka služba je najprej za Krišno, ampak to lahko dosežemo le skozi njegove bhakte. Se pravi, kako služimo velike bhakte, ačarije, potem služimo Krišno. In ker vedno služimo ačarjo in Krišne, potem karkoli naredimo, je v nekem ljubezenski izmenjavi. Ampak Krišna bo razumel in ačarje bodo razumeli. In potem bo tudi se naša devocija in ljubezen razvila. Če pa ne poznamo spisov, če poznamo spise, in če ne verjamo v njih, potem so nesmiselni, ker ne bomo sledili navodilom. In tudi če sledimo navodilom, ampak ne vemo, kaj, da je cilj ljubezen do Krišne in do Krišnovih bhakt in služba, potem tudi ne dobimo nobenega rezultata.
Siddhi means get out of the bodily concept of life. So we don't take the devotional service.
Če se ne predamo služenju, potem ne moramo doseči popolnosti in ne moramo razumeti, kdo zares smo. Lahko dosežemo sukam. Brez miru, brez da bi vedeli, da nismo to telo, ne moremo biti mirni. Se ne moremo iti ven iz materialnega v duhovno telo, lahko pa dobimo manjše približke, kaj bi to lahko bilo z petimi procesi in pojemo sveta imena in smo srečni. In naj Krišna pride v naš spomin. In v bistvu požge naše razpoloženje, ker devocija je razpoloženje. je aktivnost, ampak aktivita pride iz razpoloženja. In zato razvijamo razpoloženje, da je to lepo, da je sveto ime lepo, Krišna je lep. In potem veselo pojemo za Krišno in pojemo, kar se da lepo. In potem se bomo morda spomnili, kaj je o Krišni in začutili njegovo prisotnost. In potem imeli atmosfero zavesti Krišne. In imeli atmosfero, da smo lahko srečni. Ko nas da v razpoloženje, drugače, Maja nas daje pa v razpoloženje stresa ali v iluzije. Ker smo v bistvu večni. In to je stres za telo in tudi za um včasih, ampak za dušo, če se duša s tem ne identificira, potem ni stresa. Ampak če se s tem s tem se ne rabimo poistovečimo, če se prepustimo petju svetih imen in branju svetih spisov in to ceniti in služiti bhakti, obožavanju božanstev ali ceniti in spoštovati sveto mesto ali tempelj. Na vesel način, srečen način, da smo duhovni, da gremo nazaj v duhovni svet, da bomo živeli večno z neizmernimi občutki sreče in veselja in užitko. In to bi nas moralo malo spobuditi. Ne kakšna je cena zlata ali kakšno je vreme, da bi manj deževalo. Te stvari so se začasne in grejo in pridejo stran. Ampak to ni naš večni položaj. In lahko dosežemo srečo, popolnost in cilj, končni cilj, če sledimo s šastrom. In šastrih je proces preprost. Preprost. Če ne vemo, kaj početi, potem pojmo sveto imena Hare Krishna. Ko je Druva, ko je Vaikuntha letalica prišla, da bi Druva odpeljala nazaj, so prišle Višnu dute, da bi ga pozdravili, ne vedel, kaj bi naredil. Zato je zapel Hare Krishna. Če ne vemo, kaj narediti, pol izgovorimo, govorimo Hare Krishna. In če imamo čas, potem berimo, kaj o Krišni, probamo se obiskati božanstva in ki so vedno srečni. In pet ljudi, ki se nikoli ne krigajo in so v bistvu vedno srečni. Verjetno so duhovni. In probamo služiti bhakte. Ker če nimamo pozitivnega odnosa do bhakt, potem je nemogoče napredovati v zavesti Krišne. Vsi problemi v materialnem svetu je, Kunti pravi, da je zaradi izmenjav z drugimi. In v bistvu druženje z bhaktami je priložnost, da imamo neko pozitivno interakcijo. In če imamo negativno interakcijo, potem je slabše, kot če bi jo imeli odnos s karmi, ker karmi, ko se užalje, potem grejo skupaj v pekel. Če pa užalješ bhakto, potem izgubiš in ne moreš niti peti Hare Krishna več. In zato druženje s bhaktami. In če študiramo in v bistvu v spisih piše, kako lepo sodelovati in živeti z bhaktami. V bistvu druženje s bhaktami mora biti kolikor možno prijetno. In če bomo to imeli, potem bomo živeli kot Vaikunti. Če pa tega ne naredimo, potem vemo, ki bomo. Ampak kjerkoli problem imamo, je zaradi neke želitve bhaktam. Zato ni, da se izogibamo bhaktam, ampak da se začnemo z njimi normalno sodelovati in živeti in potem skupaj Бхакти имаю мисио да наредио темпл в духовни свет, в духовни простор, в духовна атмосфера и потом делио то знание в этой атмосфере, в этом обчутю другим. И на тему шастра говорю. Легко се научимо кирик диск, топус, альпа лотус, цвет. Sudarshan chakra, katero ima Narayan v kateri roki. In Madhava. To so tudi šastre. Ampak to je zelo tehnično. Če se to zapomniš, potem ne boš pozabil Krišne skozi dan, ko boš razmišljal o lotusu in Sudarshan chakrah. Ampak je poanta, da imamo lep odnos s Krišno. In kar je prijetno za Krišno, potem se, in če bomo pravilno se obnašali do Bhakti, potem se bomo naučili tudi tako obnašati do vseh. Če ne bomo imeli takih odnosov, potem ne bomo mogli imeti odnosa s Krišno. Lahko bomo imeli nekaj, ampak ne bomo daleč prišli. Se pravi, če rečemo finamo božanstvo, potem ni ravno dobro, da jim stopamo po stopalih. To ni perfektna služba. Zato skušamo delati te stvari. Ignoranca, vera in dvom. Sem neznanje in dvom. Je ne, da dvomimo v Krišno. Moramo razviti vero v Krišno in da pripadamo Krišni in Krišnovim baktam, Krišnovi skupnosti. Moramo se počuti, da smo služabniki v drugih. In ko bomo razvili občutek zasluženja za drugih, potem se bodo razvili občutki. In če ne bomo dobili teh občutkov, da smo služabniki drugih, potem bojo te občutki prišli do nekega nivoja. Se bom ostavil kakšne vprašanje ali komentar? Najbolj boljše položanje biti ponižen služabnik, potem ni nekih napačnih razumevanj, da sem uživalec ali kontroler. Ampak moramo biti zadovoljni z malo službe in biti veseli službe, da lahko služimo druge priložnosti. Razvijanje tega občutka za služenje je dobro, ni slabo. In se vrnemo v duhovni svet in tam so vsi tako počutijo. Komentari, vprašanja? Lahko še dimo tukaj še 10 minut. Maybe. So here the mic. Hvala. Hare Krishna. So here, I think in the purport, it was said that if somebody knows what are the rules and regulations and is not able to follow them, that actually he's then more and more degraded. Right?
I don't
think that's what it said. It was 1623, right? No?
Yeah. It would contradict what Krishna said in another part. It says that there's some, therefore, he said, but even if one follows the rules and regulations and moral principles, ultimately, it's not come to the stage of understanding the Supreme Lord, the and then all this knowledge becomes spoiled. Who are we referring to?
Maybe.
If he accepts the existence of God, if he does not engage himself in the service of the Lord, his attempts are spoiled. Maybe you're referring to the other verse? To transcendental knowledge, maybe text number 40.
Actually, that if a person doesn't follow the rules and regulations of the Shastras and acts, what's the English word? Suivolno.
Whimsically.
Yeah. It sounds like that if it is intentional, right? To act whimsically.
It's intentional.
Yeah, but sometimes maybe we cannot follow the rules and regulations and it's not intentional, you know, it's due to our immaturity or...
what Krishna is referring to is whimsical. Mm-hmm. It doesn't mean as the word here, whimsical, is.
Ambasida suevolna, whimsical.
Kamakarata.
Kamakarata.
Act according to lust.
Yeah, the luya of pujlenya.
As he said in the previous verse.
Ker so, kot v prejšnjem verzu, trije vrata v peklu, pekel. Se pravi, če delujemo po želenju, potem je deluje svoje samovoljno. Po prevodu kama karata je. Svojevoljno. Je, da se v bistvu, da se deluje brez neke duhovne ga razmisleka. Mogoče katerakoli ideja bi prišla izven zavesti Krišne je smatrana kot svoje voljna. Nažalost so naše ideje večinoma izven zavesti Krišne, zato se spade v to kategorijo. Nekatere so mogoče celo cenjene v materialnem svetu. Mogoče postaneš popoln pevec, ali imaš Oscars and Golden Globes, yeah, zlate kipce. In vsi misli, da si perfekcija življenja. Ampak se smatra kot svoje voljno, kar je izvan zavesti Krišne. In v bistvu je celo gonilo je poželenje. Moje, ker je subtilna ali pa groba, so veljno pomeni potem zelo široka kategorija. In ljudje to težko sprejmejo. Samo bhakti lahko to sprejmejo. Tudi verni ljudje mislijo, da smo nori. Kaj pomeni, da ste zelo striktni? Ne pomeni, da si, če 24 ur na dan ne deluješ po zavesti Krišne, potem deluješ svoje voljno. Če bi prišel, ne, da bi postavil vprašanje, bi bil razočaran. To je zame dilema malo, ker smo vsi pogojeni. Potem lahko rečemo, da deluje svoje voljno. Mi se delujemo svoje voljno, če nismo vključeni v zavesti Krišne. In tudi, če nekdo zavesten Krišne, ne deluje pa skozi, da je zavesten Krišne, potem je svojevolen. Podobno kot zadnjič, ko smo imeli vers o kvalitetah, ki so demonske. Kako potem to vse spopademo s tem? Ja, moramo biti ponižni in razumeti, da ne delujemo na nivoju preme. In da Ampak to je očitno. Zato v bistvu moramo biti inteligentni in s svojim umom razmišljati na prav način, da naj vidimo stvari povezane z zavestno Krišne. V bistvu včasih delamo stvari, ki nas malo bolj prisilijo v zavest Krišne. In to ni svojevoljno, ampak skladno za predpisi. Šastri so v bistvu, da nas silijo delati stvari, ki so zavestni Krišne. Ker če peremo roke, naprimer, pred jedjo, to ni svojevoljno, ker sledimo šastram. In to bo poglobilo zavest Krišne. Če pa tega ne naredimo, če si mislimo, zakaj bi pa si umil roke, sem utrujen, ne bom ustal. Potem je to svoje voljno delovanje. Vemo, kaj bi morali narediti, ampak tega ne naredimo. Ampak kako dati sebe v perspektivo, če imamo demonske kvalitete? Ali imamo svoje voljne? Lahko smo svojevoljni, ampak imamo možnost, da dobimo moč in vzamemo zavetje Krišne in potem prevladamo te stvari, ampak ne smemo zanikati, tako kot mislijo, da z iniciacijo se osvobodimo karme, ampak če se karme da stran, zakaj imajo še vedno ta pogojenja, kot smo jih imeli pred iniciacijo? Kaj pa pomeni, da je karma odstranjena? Možnost je, da smo sprejeti kot služabnik Krišne in ima možnost, da se identificiram kot del Krišnove družine. In ko se tako počutim, potem apliciram, ker Krišne ne moremo prisiliti, ampak v bistvu iniciacija pomaga bhakti. Ker vzame zavetje Krišne in zavesti Krišne in se čuti del družine. Tako kot razlika med v naši purpose-driven jatra, ko pomeni da v bistvu se ne počuti, da nekam pripada. Se pravi, ko se nekaj zavežemo, potem dobimo tudi nazaj. In potem v bistvu se Krišna tudi odzove. In potem, če smo predani, se odzove. Če pa nismo, potem bomo delovali svojevoljno, ker moramo biti nečemu predani. In naše aktivnosti bodo predane nekim stvarem v materialnem svetu. Se pravi, slišimo in slišimo zavesti Krišne, ampak če se ne zavežemo Krišne in njegovi družini, potem v bistvu nismo se znebili naših vezanosti na materialni svet. Teleso v družini, v bistvu jih nismo zares zapustili in jih nismo porabili v zavesti Krišne. To pomeni biti svojevoljen, tako kot je Prabhupad govoril vsem teh učenjakom v Los Angelesu na in jim govorijo, samo spremljate, da je Krišna Bog, zakaj tega ne spremljate? In tega niso mogli storiti. Pozabil sem, kaj točno je rekel, ampak je rekel nekaj v tem stilu, da je svojevoljen. Se pravi, to je samo prvi korak. Tudi, če nekdo sprejme nekaj, še vedno lahko deluje svojevoljno. Je to v redu, ampak moraš vse sprejeti. Slišimo, potem sprejmejo, zato da potem nehamo biti svojevoljni. Se pravi, neka predaja. V bistvu je radovednost prva, da lahko začnemo poslušati in potem se nam Krišna razkriva. Vsaj na začetku mora biti neka radovednost. In če slišimo od pravega vira, pride, da sprejmemo to. In če to sprememo, potem moramo temu slediti. In Krišna, da je Krišna Bog, kar je celotna filozofija, potem nas to mora zanimati in kako to ohraniti. Kar slišemo in če hočemo slišati, potem moramo v bistvu slediti navodilom znotraj in izon družine. Ko to nekdo naredi, potem se bo Krišna odzval. In če se ne odzove, potem če bodo v času smrti tako ali tako se izgubili, če to spremajo ali pa ne. Zavez Krišna ima najboljši način življenja, najboljšo hrano. In tudi, če nekdo ne verjame v Krišno, je v bistvu lahko od zavesti Krišne in prakticiranja pridobi same dobre stvari. Če ne razmišlja o srabi kravah in o lotosovih cvetovih, potem bo pa razmišljal o vojni v Ukrajini. Tako da zavest Krišne sama po sebi bolj prijetna. Še kaj?
Hvala, Radharani.
Hvala.